Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 17 shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës thanë se 17 shkurti është dita më e shënuar në historinë e Kosovës. Barack Obama tha se marrveshja për ndaljen e armiqësive në Siri është test për qëllimet e Rusisë. Në një ndeshje të futbollit në Stamboll janë reflektuar tensionet të ndërmjet Turqisë dhe Rusisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë dhe qytetet të tjera kanë filluar manifestimet për shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Zyrtarët e lartë thanë sot se 17 shkurti është dita më e shënuar në historinë e Kosovës dhe se kjo datë paraqet ditën e flijimit dhe sakrificës për liri e pavarësi të shumë gjeneratave. Këto komente u bën në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë, me çrast është organizuar edhe parakalimi FSK-s dhe i policisë së Kosovës. Opozita ka paralajmëruar protest. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Data 17 shkurt paraqet ditën më të shënuar në historinë e Kosovës, ka deklaruar presidentja Atifete Jahjaga. Këto komente Jahjaga i ka bërë në ceremoninë qendrore të organizuar në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë për shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë. Aty kanë parakaluar forca e sigurisë së Kosovës dhe njësitë e policisë së Kosovës. Jahjaga ka thënë me këtë rast se Kosova është një realitet i pakthyeshëm, një paqe e fituar pas një lufte e sakrifice dhe një miqësie përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e orientuar për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Por Kosova si një shtet i ri mbetet ende në konsolidim e sipër dhe ky fakt është përmendur edhe nga vetë presidentja Jahjaga.
Megjithatë, Kosova sot është një demokraci ende pa përfunduar dhe sfiduar në një kohë ku na duhet më shumë forcë për të tejkaluar dallimet dhe më shumë guxim për të përballur me dëshpërimin.
Duke iu referuar gjendjes së rënduar politike të përcjellme me bllokim dhe krizë në funksionimin e Kuvendit të Kosovës, Jahjaga ka bërë thirrje edhe një herë që spektri politik t'i kthehet dialogut dhe të heqë dorë nga opsionet e dhunës dhe të shkatërimit.
Sot është fest për tërë Kosovën, kur secili prej nesh e ndjejmë se ardhmja duhet të jetë më ndryshe, ku na duhet më shumë punë për të treguar se të trashmën e ndryshojmë vetë, por jo me dhunë dhe me forcë. Jo me fuqinë e grushte që sjell dhimbje dhe rënim, që sfidon institucionet e shtetit, besimin në të cilat ne kemi luhatur. Jo me mohimin e asaj që kemi ndërtuar deri më sot dhe asesi me testimin e partneritetit ton me faktorin ndërkombëtar.
Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se 17 shkurti paraqet ditën e flijimit dhe sakrificës për liri e pavarësi të shumbrezave.
Kjo ditë është kurozhimi aspiratës për liri, pavarësi dhe demokraci, është ditë e përkujtimit sakrificës së shumë gjeneratave që u flijuan për këtë ide dhe tashmë realitet të dëshmorëve e martirëve të vendit tonë të bekuar.
Dita e pavarësisë po shënohet kësaj radhe ndarës me kremtim dhe protesta, por derisa institucionet qendrore kanë organizuar aktivitete të ndryshme për të shënuar ditën e pavarësisë, të cilat kryesisht janë caktuar për orët e paraditës apo të mbrëmjes, opozita ka thirrur protestat të cilat do të mbahen po në Prishtinë gjatë orëve të pasdites. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se Kina ka vendosur raketa kundërajrore në ishullin e kontestuar në detin jugor kinez. Autoritetet në Taiwan në thanë sot se Kina ka vendosur numër të paspecifikuar të raketave në ishullin në Yongxing dhe theksoj se ushtria tajvaneze do të kushtoj kujdes për së afërti zhvillimeve pasuese. Një zyrtari pa identifikuar i mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara e ka konfirmuar vendosjen e qartë të raketave, ndërsa së pari për këtë zhvillim ka raportuar rrjeti televiziv në Shtetet e Bashkuara Fox News. Pamjet e satelitore të transmetuara nga ky rrjet duket se tregojnë dy bateri me 8 lansuese raketor dhe një sistem të radarëve në ishull. Komandanti i Komandës Ushtarake Amerikane të Paqësorit, Harry Harris, tha se vendosja raketave në ishull do të jetë në kundërshtim me përkushtimet e Kinës për të mos e militarizuar rajonin. Kombet e bashkuara kanë thënë se qeveria e Sirisë është pajtuar për të lejuar qasje për ndihmë humanitare në 7 zonat të rrethuara në këtë vend. Agjencitë humanitare dhe partneret po përgatisin konvoje për këto hapësira për të nisur sa më shpejt që është e mundshme gjatë ditëve të ardhshme, tha mbrëmë vonë Vanessa Hugain nga zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare. Damasku ka dhënë leje për konvojet humanitare, pasi i dërguari special i OKB-s për Sirin, Stefan de Mistura, e vizitoi këtë vend para dy ditësh. Në Lituani dje është shënuar ripërtritja e pavarësisë, derisa liderët e këtij vendi baltik e thonë se do ta mbrojnë vetveten në periudhën e kërcënimeve në rritje në rajon. Janë bërë 98 vjet prej se Lituania e ka ripërtrirë pavarësinë, pa kohë pas luftës së parë botërore, gjatë së cilës Lituania ishte okupuar nga Gjermania. Nëse nevojitet që Lituania ta mbrojë vetveten përsëri, ne nuk do të jemi vetëm sikur që ishim në disa momente fatale historike, tha presidentja e Lituanisë Dalia Grybauskaitė gjatë një fjalimi televiziv. Kjo ishte Republikë Sovjetike ka shprehur shqetësim të madh lidhur me aksionet e Rusisë në Ukrainën fqinje dhe përshtimin e qartë të aktiviteteve ushtarake ruse afër kufive të vet. Shtetet Baltike, Lituania, Letonia dhe Estonia, periudhën e kaluar nën ish bashkimin sovjetik, zyrtarisht e cilsojnë si okupim sovjetik, dhe të gjitha këto shtete pas pavarësimit të tyre janë bërë antare të bashkimit evropian dhe NATO-s. Autobusi i ekipit futbolistik Moskovit Lokomotiva është gjuajtur me shishe, ndërsa një lojtar ruse ka paraqitur portretin e presidentit të Vladimir Putin në ndeshjen kundër skuadrës Fenerbahçe që u zhvillua mbrëmë në Stambol. Policia Turqisi ka arrestuar tre vetë që janë zënë duke hedhur shishe kundër autobusit të lojtarve të futbolistë dhe mysafir. Policia ka njoftuar se këta tre vetë ishin të dehur, ndërsa një xham i autobusit kishte plasaritje të vogël. Mediat e Turqisë kanë raportuar se përgjegjës ishin simpatizuesit e ekipit Fenerbahçe. Megjithatë, Lokomotiva mund të ballafaqohet me masa disiplinore nga Federata Evropiane e Futbollit, pasi lojtari i mesit të fushës i këtij klubi, Dmitri Tarasov, e ka zhveshur fanelin e tij sportive për ta zbuluar portretin e Putinit me mbishkrimin presidenti më i sjellshëm. Në gara sportive nuk janë të lejuara veprime politike. Raportet ndërmjet Turqisë dhe Rusisë janë tensionuar shumë prej nëntorit të vitit të kaluar, kur Turqia rrezoi një aeroplan e luftarak rus afër kufirit të saj me Sirin. Në duelin me Lokomotivën, Fenerbahçe i gëzoi simpatizuesit e vet duke fituar me rezultat 2-0. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Pacientët në gjendje të komës vazhdojnë të mbesin në klinikën e anesteziologjisë dhe rianimacionit në Prishtinë, ndonse, siç thon udhëheqës të kësaj klinike, nuk e kanë vendin aty. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se brenda 2 vitesh do të ndërtohet klinika e re e kujdesit intensiv. Kronike Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinikë universitare të Kosovës, përkatësisht në repartin e anesteziologjisë dhe reanimacionit, për mjekim post-intensiv gjendën 8 pacient në koma vigjile. Në këtë vend gjithse janë 12 shtretër, derisa është qendër referente për tërë Kosovën. Në mungesë të qendrave rehabilituese, këta pacient që ndrojnë në këtë klinik, edhe pse nuk e kanë vendin aty, thot Nehat Baftiu, shef në klinikën e anesteziologjisë.
Po, momentalisht në klinikën anesteziologjisë dhe reanimacionit i kemi 8 pacienta me koma vigjile, 4 janë të sistemuar në hapsirën e gjysmë intensive dhe 4 në intensiv. Ata janë pacientë të cilët nuk e kanë vendin në klinikën anesteziologjisë dhe reanimacionit, sepse kryesisht na pranohen pacientë që kanë nevojë për mbështetje respiratore. Pacientët që mbeten në gjendje koma vigjile të na marrin një shtrat që kushton me një respirator, dhe na pamundsojnë që t'i ndihmojmë rasteve tjera që mbeten në emergjencë për disa ditë ose disa javë.
Zoti Baftiu gjithashtu ka shpjeguar se para vitit 1999 pacientët në koma janë transferuar në qendrat e rehabilitimit në Klokot dhe Pej, derisa prej pas këti viti pacientët në koma kanë mbetur në klinikën e anesteziologjisë, derisa, si që thot Zoti Baftiu, kjo situatë po e pamundson kujdesin për pacientët e tjerë në nevoj. Në anën tjetër në qendrën emergjente brenda qendrës klinikë universitare të Kosovës, udhëheqës Basri Lenjani ka thënë se klinika emergjente balafaquot me mungesë të vendeve në kujdesin intensiv për pacientët që ka nevoj për tretman të mjekimit intensiv.
Rastet e cilët janë politraumë, trauma apo smundje të cilët janë nën mbështetjen e aparaturave mjekësore në mungesë të vendeve në klinikën e kujdesit intensiv mbetën deri sa të sigurohet një vend. Po problemet janë të shumta për çdo ditë, janë. Se kune ka mundësi domethënë që qëndrojnë me mbi 24 orë deri sa të lirohet një vend.
Edhe Lulzim Vukri, specialist i kirurgjisë vaskulare, ka bërë të ditur se mjekimi intensiv mbetet sfidë për qendrën klinike, me që pas operacioneve të rënda pacientët duhet marrin një trajtim të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
europaelir.org.
Presidenti amerikan Barack Obama konsideron se trupat e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad me mbështetjen e sulmeve ajrore ruse ndoshta kanë krijuar avancim fillestar, por 75% e territorit të këtij vendi nuk është nën kontrollin e tyre. Më tutje, duke folur mbrëm para gazetarve në Kaliforni, zoti Obama ka theksuar se marrëveshja për ndaljen e armiqësive, e cila pritet të fillojë këtë javë, paraqet test për qëllimet e Rusisë në Siri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Rusisë që ta mbështesë paqen e jo luftën në Siri dhe tha se armpushimi i arritur me negociata, që supozohet se do të fillojë këtë javë, do të jetë test për qëllimet e Rusisë në Siri. Më tutje, zoti Obama i ka sfiduar vlerësimet aktuale të liderëve rus dhe sirian se ata po fitojnë në luftën në terren kundër grupeve kryengritëse në vendin e shkatërruar. Trupat e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, të mbështetura nga sulmet ajrore të Rusisë, ndoshta kanë krijuar avancim fillestar, por 75% e këtij vendi nuk është nën kontroll të tyre, u tha mbrëmë Barack Obama gazetarve në Kaliforni pas samitit të Azisë Lindore. Presidenti Obama theksoi se përfitimet e Rusisë dhe Sirisë, megjithatë, janë arritur me çmim të tmerrshëm në jetën e njerëzve dhe zhvendosjen e mira sirianëve, shumica prej tyre si pasojë e bombardimit jo selektiv të Rusisë. Pyetja reale në Siri është se çka është ajo për Rusinë kur mendon se ka përfituar në vendin që është shkatëruar krejtësisht si një aleat, dhe tash duhet të shpenzojë miliarda dollar për mbështetje, tha Barack Obama, dhe ka shtuar se vendi është shkatëruar pasi presidenti sirian Bashar al-Assad ishte i gatshëm për ta shpartalluar atë. Në këtë kuadër, Obama është shprehur se Rusia ishte pal në gjithë këtë proces. Ajo që e ka detyruar Rusinë të intervenojë në Siri ishte dobësia regjimit të Sirisë e jo fuqia e tij, tha Barack Obama. Ju e dërgoni brenda ushtrinë kur ati që ju e mbështesni nuk është efektiv, tha Obama, duke vlerësuar se recesioni thelli i Rusisë dhe të ardhurat në rënje të qeverisë nuk do të lejojnë Moskën që ta mbështesë një luftë të gjatë atje. Putini mund të mendojë se ai është i përgatitur të investojë në okupimin e përhershëm të Sirisë, tha Obama, dhe shtoi se kjo do të jetë shumë e kushtueshme. Nëse ju shikoni në gjendjen e ekonomisë ruse, kjo nuk është ajo që është më e mira për Rusinë. Barack Obama ka theksuar se do të jetë mençur për Putinin që të ndihmoj në ndërmjetësimin e zgjidhjes paqësore dhe tranzicionit të politikë në Siri dhe marrëveshja për ndaljen e armiqësive e kësaj jave, i jep atij mundësi që ta fillojë këtë proces. Këto komente të presidentit Barack Obama janë reflektuar edhe nga zyrtarët e tjerë të administratës amerikane. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, tha se Shtetet e Bashkuara presin që Rusia do të respektojë marrëveshjen, për të cilën negociatorët në Munich javën e kaluar thanë se duhet të fillojmë 19 shkurt dhe se dëshirojnë të shohin ndonjë progres në ndaljen e armiqësive. Sekretari për shtypi Pentagonit, Peter Cook, tha se marrëveshja për armpushim është test dhe shenjë re për Rusinë. Ne do ta vëzhgojmë për së afërti atë se kush e respekton dhe kush nuk e respekton, dhe do të jemi në pozicion që të themi qartas dhe të përgjigjemi nëse është e domosdoshme, nëse atje ka shkelje të ndaljes së armiqësive, tha Peter Cook. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët e lartë të Kosovës thanë se 17 shkurti është dita më e shënuar në historinë e Kosovës. Barack Obama tha se marrëveshja për ndaljen e armiqësive në Siri është test për qëllimet e Rusisë. Në një ndeshje të futbollit në Stamboll janë reflektuar tensionet ndërmjet Turqisë dhe Rusisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.